Politički marketing emisije Skala Radio su sred parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori. A moj današnji gost je gospodin Radovan Marić, nosilac liste Hrvatska reformska stranka Crne Gore. Dobrodošli u studiju Skala Radio.
Hvala i vama i pozdrav za vas i vaš slušac.
Na početak same emisije moram i ne mogu da preskočim da ne pomenem koronu. Kako vi izdržavate, kako u ovoj predizbornoj kampanji kada je trka velika i treba stići do birača, poštujete li sve mjere NKT-a?
Ja sam tamo mislio da ćete me pitati kao direktor aerodroma kako provodimo procedure, ali ovog sam puta prvi put u jednoj drugoj ulozi.
Tako je.
Pa naravno, Hrvatska reformska stranka je stranka koja apsolutno uvažava sve preporuke nadležnih, jel tako, organa, ima ogromno povjerenje u čitav zdravstveni sistem i sve ono što su ljudi iz NKT-a i znači specijalisti struke promovirali i na šta su nas upozoravali, tako da mislim da to dosljedno poštujemo.
Vi ste čovjek koji je pilot, dakle u krvi je adrenalin naglašen,
zauvijek
pilot, tako je. I iz te perspektive sigurno posmatrate sve drugačije.
Pa lijepo ste to formulisali, drugačije. Tako je, Crna Gora je jedan prelijepi ambijent koji običnog smrtnika ostavlja bez daha. Ne znam kako je s Bogovima zbilja, jer vjerojatno to nikad neću saznati. Ali kad kažem običnog smrtnika, ja sam imao tu privilegiju da sam gotovo 40 godina leteo iznad ovog prostora. Ja sam često znao malo da zloupotrebim državne resurse, evo sad ću to vama ovako ekskluzivno da kažem, pa kad sam prešao na helikoptere, ranije sam letao avione, i onda iznad Lovćena, recimo kad zalebdite onako kao sivi soko, ali podignete se još jedno stotinak metara iznad, jel tako, iako je on dovoljno visok, i onda uživate u tom krajoliku i tom predjelu, to se ne može bukvalno platiti ničim i to što stane tad u oko, to ostaje za vas cijeli život.
I to jeste prosto fantastično, prosto čovjek ne vjeruje kakvu ljepotu imamo, ali je ne koristimo dovoljno.
A vi znate, evo sad kad ste mi dali šlagvort, ja sam svojevremeno, ja mislim čak i u vašoj jednoj od emisija rekao, i opet ću to da ponovim, ponavljat ću svaki put kad mi se pruži prilika, kada bi svakom polumaturantu, ja sam to tako negdje precizirao, znači dječaka i djevojčicu 14-15 godina, mjesto ovih eskurzija put Italije, Španije, nemam pojma već gdje sve, kada bi država Crna Gora obezbedila polučasovni let iznad Crne Gore, pitanje patriotizma bi bilo zanavijek rešeno. To što bi ta djeca upila tad, kroz taj jedan polučasovni let, to bi ostalo doživotno urezano i u njihovom oku i njihovom srcu. I ja opet kažem, to bi bio veći doprinos našem zajedništvu nego sve ekskurzije ovog svijeta zajedno.
Nažalost, ne od juče, ali eto, tako je to, učimo i upijamo neke tuđe vrijednosti, ne znajući što sve imamo, a zaista imamo raskoš. No dobro, politika je takva kakva jeste, ne možemo da ne govorimo u ovoj emisiji dominantno o njoj. I reći ću za malo više od mjeseca, od inicijative pa do realizacije, i sada imamo novu političku partiju, Hrvatsku reformsku stranku Crne Gore. Zašto je ona nastala?
Pa Hrvatska reformska stranka, to sam već nekoliko puta u dosadašnjem kratkom, da kažem, pojavljivim kao i ostale moje kolege, ponovio. Hrvatska reformska stranka je nastala zato što je, znači, vidjela, uvidjela da postoji jedna velika raslojenost tog hrvatskog korpusa u Crnoj Gori, da jednostavno, ne znam koji bi adekvatan termin upotrebio, ali jedna začaurenost ljudi koji su se jednostavno deprimirali, rekao bi, dosadašnjom tom političkom angažiranošću i aktivitetom predstavnika hrvatskog naroda u Crnoj Gori. I jednostavno je izrasla potreba, pa mogu to kažem, i svojevrstan pritisak jednog značajnog broja, pre svega hrvatskih intelektualaca koji su rekli dajte da vidimo da li postoji model i jednog drugačijeg predstavljanja hrvatskog naroda i da to ne bude samo ekskluzivitet i monopol, da kažem, određenih. Na kraju krajeva bit ću malo sad i sarkastičan ili duhovit, kako god hoćete. Ekskluzivci su nekad stanovali u Jugotonu, danas stanuju u Zvezdama Granda, mislim da je to vrijeme prošlo, dajte da svako pokaže svoj onaj lični personality, da pokaže da je čovjek pre svega i da kao takav zajedno u nekoj društvenoj zajednici bez imalo stege ostvari svoja legitimna prava i pokaže ko je i koliko vredi, a ne da to bude, kažem opet, privilegija samo odabranih.
Kad počnete da se bavite politikom, onda čak i neke norme su u drugom planu. Ja znam da to nije vama imanentno, ali...
Do sada nije bilo, možda se pokvarili, ali, gospodine Mandić.
Ali vidjet ćemo kako će...
Tako je.
I što će donijeti vrijeme koje je pred nama. Ono što jeste činjenica je da je do sada u Crnoj Gori interese, politički interese hrvatskog naroda personifikao partija koja se zove Hrvatska građanska inicijativa. Dakle, očigledno je da postoji nezadovoljstvo u dijelu hrvatskog naroda. Vi ste jedan dio kazali sad, ali niste baš...
Odgovor nije potpuno, jel?
Nije.
Pa vidite ovako, znači, ja sam pričao o ekskluzivitetu i monopolu. Definitivno, ja kao Hrvat, koji se ne smatram ni manje ni većim Hrvatom, jel tako, od bilo koga, ako bi bio sad malo opet u figurama i metaforama, mojih Hrvata u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj, od Osijeka, Baranje pa do Istre, ima tamo verovatno koliko i Hrvata u Donjoj Lastvi. Znači, ne bi da sad vagamo ko je veći i ko je manji, jel tako, i koga ima više, koga manje.
Naravno.
Ja živim u Crnoj Gori. Moja vizija i vizija svih mojih prijatelja, kolega i stranke je da smo mi jedni drugima u Crnoj Gori najbliži. Imam ja gotovo rođenu braću ili braću Ostričeva u Hrvatskoj, ali vi, gospodine Mandiću, i bilo ko drugi u Crnoj Gori, mi je u tom nekom smislu društvene zajednice u kojoj pripadam, a to je znači Crna Gora, apsolutno bliži od bilo kog Hrvata u Hrvatskoj. To su neka naša poimanja zajedništva i građanskog koncepta u Crnoj Gori. Upravo zato smo mi na našoj listi, to sam jučer negdje ponovio u jednom kratkom intervjuu, po prvi puta, da kažem, u ovom našem višestranačju, kao stranka sa nacionalnim predznakom, na našoj izbornoj listi su i ljudi koji nisu pripadnici hrvatskog naroda. Ja ne znam zašto bi to nekome smetalo. Nije im smetalo kada su dolazili na pozicije na kojima su sada, a sad im smeta kada to Hrvatska reformska stranka zvanično promovira. Mislim da je to jedan iskorak ka onom iskrenom građanskom pristupu u Crnoj Gori, bar kako ga vidimo mi u Hrvatskoj reformskoj stranci. I mi smo na to ponosni.
Više puta sam govorio, ponovit ću i sada, ja ne razumijem dovoljno nacionalne partije u građanskom konceptu države, zbog toga što nacionalne manjine po meni nemaju nikakav razlog da postoji, jer vi ste ovdje na svome, svoji na svome, ovo je vaše, jednako kao i svih ostalih. Ali to je politički koncept i on ima neki drugi smisao, vjerovatno će se kroz vrijeme koje je pred nama to mijenjati, ali sad je tako kako je.
Potpisujem sve što ste rekli i ja sam u svom biću apsolutno neko ko se zalaže za iskonske ili istinske te građanske principe. Ali, nažalost, gospodine Mandiću, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali do tog građanskog puta, ja bih to opet u metafori rekao ovako, malo je nekad tužno da nam na građanski put pokazuju oni koji u svom srcu nikada istinski nisu pronašli ni jednu običnu građansku stazu. Kako onda da vi sad budete, koji imate i viziju puta, sa takvima koje, nažalost, još uvijek mislim velika većina, koji ni tu stazicu još nisu pronašli. I zato u takvom jednom ambijentu još uvijek taj nacionalni predznak egzistira. Ja ću biti najsretniji jednog dana kao građanin Crne Gore ili moja djeca ili neko moje pokolenje kad stvarno ovo što ste vi rekli bude irrelevantno i kada svi budemo samo građani.
To bi na svu sreću funkcionisalo mnogo kvalitetnije od svega ovoga, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte u svijetu.
Tako je.
Građanski koncept je nešto što ima posebnu vrijednost.
I težinu.
I sva demokratičnost i sva sloboda i sve
počiva
sve
na njemu.
Počiva na njemu. Samo ako se razumije dovoljno što to
iskreno,
znači.
Iskreno, ako se razumije iskreno.
Pa da, političari savršeno znaju što je to. Ali im ne odgovara i zato se stvaraju nekakve druge kombinacije. Ali o tom potom, nas interesuje Hrvatska reformska stranka Crne Gore u ovom trenutku. Dakle, što je ono čime ste vi kao Hrvat u Crnoj Gori bili nezadovoljni kad je u odnosu na partiju koja je, kako sam kazao, već da. Političke interese definisala na svoj način i svog ugla dugo godina već?
Pa evo, pokušat ću najkraćem. Znači, već sam jednim dijelom odgovorio na vaše pitanje. Drugi deo odgovora bi se svodio na to da lično smatram, znači, da je to hrvatsko biće, koliko je, toliko je, da zaslužuje apsolutno veću uključenost u društvene tokove države Crne Gore. Ja znam da Hrvati nisu topili krvlju ni Kruse, ni Fundinu, ni Grahovo i sve one velike i veličanstvene bitke iz epopeje crnogorskog naroda, ali su Hrvati donijeli jedan kvalitet, jednu veliku nadogradnju u smislu kulturne baštine kada je u pitanju ovaj prostor i to definitivno svako mora da uvaži. I ne samo to, Hrvati su se pokazali kao lojalni građani, ali upravo ta lojalnost ima isto jednu drugu stranu medalje, znači sama lojalnost po sebi crnogorskoj državi i crnogorskom društvu podrazumijeva i da apsolutno u svakom segmentu budemo tako i tretirani. Ali tu ovdje nije problem sa državom Crnom Gorom, problem je sa nama samima, što smo se mi između sebe...
Upravo sam to htio da vas pitam, što je
dobili,
to što država nije dala...
Država nam je dala gotovo sve. Naravno da uvijek mogu ti normativni i zakonski akti biti ovaj učinkovitiji. Ali
pa ja sam nezadovoljniji od vas, da vam odmah kažem.
Tako je, država Crna Gora je kroz zakonsku regulativu učinila sve da nacionalnim zajednicama omogući apsolutno ravnopravan status, ali na nama samima je, kao Hrvatima, da sebe učinimo efikasnijim.
Znači, unutar vašeg korpusa niste snašli kako bi trebalo.
Tako je.
Ili su se neki snašli malo više?
Pa neki su se verovatno snašli malo više i opet se vraćam na to. Pa ne mogu dvoje ili troje ljudi da predstavljaju hrvatski narod u Crnoj Gori i da smatraju sebe legitimnim predstavnicima. Pa znate li koliko hrvatskih intelektualaca ima koji su, pa neću reći, pobjegli iz takvog jednog okruženja, nego se nalaze u drugim građanskim strankama i tamo i treba da budu ako su oni to procenili. Ali mi želimo u Hrvatskoj reformskoj stranci da napravimo jedan, to sam već isto rekao, politički dom za sve Hrvate u Crnoj Gori, da se osjećaju kad dođu, zašto bi bilo kome u bilo kojoj građanskoj stranci, pripadniku hrvatskog naroda, smetala jedna iskrena, poštena hrvatska stranka u Crnoj Gori. Znači, naša vizija je da to bude svojevrstan politički dom, gdje ćemo, što kažu, jedne druge malo bolje razumjeti kao pripadnici jednog naroda, gdje ćemo se jedni drugima poželiti možda malo iskrenije nego u nekom drugom političkom subjektu, gdje ćemo i kritikovati, pa ponekad i jadikovati, ali definitivno da to bude jedna šira platforma na kojoj će se Hrvati organizovati u Crnoj Gori. Da to ne bude, nek mi opet oproste neki na izrazu, pomalo autistična priča sa predstavnicima hrvatskog naroda u Crnoj Gori, gdje jedan ogroman broj Hrvata ne vidi apsolutno nikakve benefite takvog predstavljanja.
Politika je takva, složit ćete se, pretpostavljam, dakle nema mjesta za sve. Ima mjesta samo za neke. I onda moguće da zbog upravo tih benefita koji se ostvaruju na vrhu, govorim za sve političke partije, dakle, generalno, dakle, dolazi do određene uspavanosti.
Pa ja ću vam reći ovo, znači to su sad već neke, što kažu, segmentirane stvari, ali mi u Hrvatskoj reformskoj stranci ćemo, naravno, sve dati i biti dostupno javnosti, ne samo hrvatskom narodu. Znači, naši žiroračuni imaju 24 sata da budu dostupni svakom građaninu ove države.
To svi
znači,
obećavaju.
Ali gledajte, gospodine Mandiću, ako Rade Marić...
Kako vam vjerovati? Dajte, kažite.
Dajte nam šansu, pa jedino tako. Znači, ako Rade Marić popije jednu kafu ovdje u Crnoj Gori sa računa stranke, istog časa na klik mora svaki građanin Crne Gore da vidi u koje sam svrhe potrošio tu kafu. Zabranit ćemo, apsolutno, ma neću da čujem za hotel sa 5 zvezde. Zamislite funkcionera stranke koji mora da odseda u hotelu sa 5 zvezde. Sad pričam jedne trivijalne možda stvari.
Znam, ali tu kvalitetnije misli.
Ali generalno, ovo nije naš novac, ovo nisu naša sredstva, to nam je neko dao da na pravi način to valorizujemo i da svako ima srazmjerno, kako sam već isto ponovio, svojom stručnošću, svojom obrazovanošću, svojim znanjem, svojim veštinama i ukupnim svojim doprinosom ravnopravan tretman. Znači, ne sme biti privilegovanih.
Jeste li sezonska partija?
Vidite, gospodine Mandiću, to sam čuo da je već neko prokomentarisao da je Hrvatska reformska stranka sezonska partija. Pa evo, reću, pokušat ću biti što kraći u odgovoru. Sezonalnost je jedna interesantna stvar, generalno, uopšte u životu, a onda rekao bih i kada je politika u pitanju. Tamo negdje u jugoistočnoj Aziji imate monsune koji donose život i blagostanje, a sa druge strane se pojave uragani koji razore i unište sve što postoji. Imate sportske klubove koje decenijama se takmiče, jel tako, i nikada ne urade ništa značajno, a onda zablistaju u jednoj sezoni i postanu besmrtni. Ja se iskreno nadam da će Hrvatska reformska stranka od 1. septembra biti prvoligaš. I to onaj dobar prvoligaš, a da će neko, nažalost, morati u drugu ligu. S tim što bih ja voleo da postoji baraž, pa da može i ta ekipa da bude, jer za Boga, zašto da nemamo dve hrvatske stranke, ali ovoga puta je to nemoguće, znači mesta ima samo za jednoga. S tim što naše aspiracije nisu da igramo samo prvu ligu, nego ako Bog da se kvalifikujemo i za Ligu šampiona, što do sad, mislim, nijednoj hrvatskoj stranci nije pošlo za rukom. A još nešto na kraju bi završio s time.
Nije kraj, tek je polovina emisije.
Vezano za odgovor na ovo pitanje, kada bih jednu od dvoga mogao da biram, uvijek bih više voleo ne reći tu mudrost, nego brbljivu glupost.
Dobro, zanimljivo svakako, ali ja ću podsjetiti slušaoce da je ovo emisija Skala radija politički marketing u susret parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori, da je moj današnji gost gospodin Radovan Marić, nosilac liste Hrvatska reformska stranka Crne Gore. Dakle, kazali ste čime ste uglavnom bili nezadovoljni kao Hrvat, kao građanin.
Još uvijek.
Da, građanin, jer vidjet ćemo što će se dešavati. Tako je. Što će se dešavati na izborima, ali da bi odgovor na prethodno pitanje bio potpun, u slučaju da se ne plasirate u Ligu šampiona, dakle, da li stranka nastavlja rad?
Apsolutno. Znači, Hrvatska reformska stranka, to smo se u startu već, da kažem, inicijalno dogovorili kao osnivači, apsolutno je formirana da traje. I ovo sad, iz, što kažu, punog srca ću reći, ovo je stranka budućnosti koja ima viziju da posle izvjesnog vremena mi, da kažem, stariji, iskusniji, zrncu možda i mudriji, što je sasvim i prirodno, polako sve to prepuštamo u ruke mlađih, da se stvori jedna široka baza, pre svega od Hrvata u Crnoj Gori, a onda i od naših sugrađana, naših građana koji nisu hrvatske nacionalnosti, koji su nam i ovoga puta ukazali povjerenje, i ja im još jedan puta izražavam neizmjernu zahvalnost, jer dati povjerenje, znači nosiocu liste i kompletnoj toj hrvatskoj priči od strane građana Crne Gore koji nisu pripadnici hrvatske nacionalnosti je jedan ogroman iskorak, rekao bih, koga još uvijek nismo možda ni svesti.
Nešto što moram da kažem, a mislio sam da ne govorim o tome, ali prosto moram, dakle, danas kad formirate političku partiju u sredini koja je mješovita, a morate da odete, dakle, u službu koja se time bavi kod, kako se zove,
notara,
da potpišete, da ponesete ličnu kartu, znači dokumenta, da vas tako svi je vide, da bude jasno tako i da se o tome u gradu priča.
Divno ste to.
To baš nije lako.
Pa vidite ovako.
Ko su ti ljudi koji su nedvosmisleno kazali i koliko je potpisa bilo potrebno da vas...
Hvala vam što ste mi postavili to pitanje. Pa sama ta činjenica, evo, da smo za manje od 10 dana u uslovima korone, u svim mogućim pritiscima i ekonomskim, jer ljudi su danas ophrvani svojim ekonomskim problemima, dominantno pokušavaju da prežive. I vi krenete u formiranje stranke i oni bez ikakvog, neću reći straha, nema potrebe da se niko ničega plaši,
naravno,
ali
naravno,
bez ikakve nelagode. Mi smo, da smo htjeli, da smo samo pokupili, što kažu, bukvalno, jer ipak u ovim uslovima nije bilo pametno ni ići sa kraja Crne Gore na kraj Crne Gore, pa smo to sve nekako, što kažu, fokusirali na jedan relativno uzak region. Došli do blizu 250 overenih notarskih zapisa i za mnogo jače partijske infrastrukture bi to bio jedan dobar zalogaj. Tako da sam veoma ponosan što je... da kažem, što su ljudi koji su nam dali podršku bukvalno svih nacionalnosti. Imamo, znači, i Hrvate, i Crnogorce, i Srbe, i Albance, i Bošnjake. To je sve moguće provjeriti. A to, ja mislim, da je jedan ogroman kvalitet koji na političkom tržištu Crne Gore ovoga trenutka, znači, stojim i kažem odgovorno, nema ni jedna partija.
Pa čak i malo šire.
Čak i malo šire.
Dobro, da bi građani znali i javno znala kako proces sam ide. Kazali ste, ne mogu dvije partije, matematički i mogu ako bi bilo toliko glasova, ali nema, nije toliko veliki korpus. Ali objasnite to, molim vas.
Pa vidite ovako.
Jer tu... tačno da sam, izvinite, ono što sam ja čuo, 1800 glasova je praktično na raspolaganju Hrvatskoj zajednici.
Ne. Ne, ta informacija. Hrvatskoj zajednici, kao i svakoj drugoj zajednici na raspolaganju je bukvalno 531.000 i koliko god ima birača u Crnoj Gori, ili tako?
Da. Znači, da ja sam govorio samo na onaj...
Ne. Znači, hoću da vas samo malo
dopunim. Okay, slobodno.
Znači, u tim kategorijama ne želim da govorim. Znači, svakom političkom subjektu na raspolaganju je onoliko birača koliko postoji u evidenciji.
Ako je
to 500 i nešto hiljada, to je onda 500 i nešto hiljada. Ali, iz iskustva do sada, znači, taj hrvatski korpus je bukvalno najmanji, kad gledamo u odnosu na ostale narode. Znači, broj Hrvata u Crnoj Gori je negde oko 0,97%, znači, nepunih 1%, je tako? Znači, da. To je negde cifra od nekih 6.000, je tako? E sad vidite, onih punoletnih koji imaju pravo glasa je opet značajno manje. Ja imam do sada dva, da kažem, tumačenja, iako mislim da je ovo koje sam dobio od moje prijateljice, pravnice, apsolutno ispravno, da zakonodavac da je hteo da na bilo koji način onemogući da predstavnik Hrvatske stranke bude u parlamentu, on bi to drugačije pozicionirao. A šta hoću po tim da kažem? Znači, teoretski moguće je 5 hrvatskih stranaka i po tom nekom osnovu praktično bi to bilo uvek blokada i nikada ni jedna hrvatska stranka ne bi mogla ući u parlament. Ovde, tumačenje koje imam od ovog dela pravnika, opet se ograđujem, koje ja uvažavam, je da svi ti hrvatski glasovi kumulativno se zbraju i moraju zadovoljiti uslov da pređu 0,35% izašlih birača, a ona stranka koja bude za jedan glas bolja ulazi u parlament. I tu je po meni to toliko očigledno, jer u drugom nekom smislu bi onda to bila već u startu sa stanovišta zakonske regulative čista demagogija. Jer vi možete bukvalno 10 stranaka da imate ako želite da obstruirate ulazak neke hrvatske stranke.
Ma naravno, možete koliko hoćete.
Tako je, tako je.
Ajde da se malo pozabavimo vama. Dakle, nije lako, znam.
Samo izvolite.
Ali, što ćete, to vam je sudbina. Dakle, izabrali ste ovaj put, a taj put je poprilično trnovit. Kažite mi ovako, čuo sam da ste vi čak i ubačeni elemenat iz Srbije da napravite dar mar po Crnoj Gori.
Dobro,
jeste li to čuli vi?
Ovo stvarno, uvaženi slušalci, nisu dogovorene nikakve teme. Ja kod gospodina Mandića dolazim, do sad sam dolazio onako kao u svoju kuću, ali nikada nismo imali ni jedan minut čak za pripremu razgovora, da neko, ne daj Bože, ne pomisli. Vidite ovako, svoje hrvatsko poreklo bih mogao da dokazujem bukvalno stolećima unazad, i sa majčine i sa očeve strane. Evo, žao mi je što sad, ali upravo pitanje je na mestu, jer toliko ima tih nekih, rekao bih, pa ne znam ni koji bi pravi, adekvatan izraz upotrebio, ružnih podmetanja, nekulturnih, nevaspitanih, primitivnih, znači i sa majčine i sa očeve strane, majka mi od Vidovića, otac Marić, kršten po protokolu u jednom malom selu, Ruskom Krsturu u Vojvodini, jedna uzorna, što bi rekli, uzorita katolička obitelj. Jednostavno, ja sam sa 14 godina otišao u Vaspitnu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru, posle se školovao za zvanje borbenog ili vojnog pilota, što mislim da i nije bilo tako lako ni onda, a i sada u svim suvremenim državama sveta ne postoje privatne vazduhoplovne vojne akademije, nego isključivo se, tako, u državnom resoru, a zna se izbog
još uvijek.
Tako je, i definitivno ću biti malo sad možda i arogantan i prepotentan, ali u ljudskoj delatnosti ne postoji ništa što kažu uzvišenje ni savršenje, nego biti osposobljen za poziv borbenog pilota. Postoji samo kosmički program i to je to. Znači, vraćam se sad na moje hrvatsko poreklo, znači ubačen ili elemenat. Pa, koliko bi se god ja pravdao ili bilo šta ovako pokušavao da kažem, ali pod znacima navoda, u svoju odbranu, bilo bi irelevantno. Najbolje, znate kako, reči su te koje privlače ljude, ali dela su ta, reči su koje pokreću, pardon, ali dela su ta koja privlače. Ajmo mi da vidimo na delima šta je ko radio u ovih proteklih 20, 30, 40 godina. Upravo ti koji meni spočitavaju taj moj neki vojnički potencijal koji sam imao, jel tako, i 90-ih, gde sam jasno i glasno rekao ko sam i šta sam i šta hoću i šta mogu, a šta nikada neću da uradim.
Što ste rekli da nikada nećete, kažite sad.
90-ih godina sam rekao da nikada neću preći granice Crne Gore, preleteti i ispaliti bilo kakav metak na teritoriju bilo koje od država bivše SFRJ. 99. sam odbio naređenje koje je stiglo da se na vazduhoplove crnogorske, odnosno, pardon, tada zajedničke vojske stave borbene rakete koje su, znači, trebale biti usmerene ka crnogorskoj policiji i voleo bi da me neko demantuje, ali ne onako putem botova i putem štampe, nego da dođe ovako u našu emisiju pa da mi to kaže u lice.
Je li tačno da ste vi u garnizon podgorički prvi donijeli crnogorsku zastavu i okačili je na jarbu?
Tako je. Znači, kada sam posle slušao kroz neko moje dalje življenje, kada sam izašao od 2005. iz vojske, kako su razni komandanti i razni, pa i političari, bili ti prvoborci, znači to je gnusna neistina. 2005. godine, kada su simboli Crne Gore bili usvojeni, i znači Skupština ih je verifikovala kao takve, ja sam svom tadašnjem komandantu, moram i to da naglasim, i njegovo ime nikakva nije, što kažu, tajna, gospodin jedan uzoriti, što kažu, oficir Predrag Bandić, ja sam rekao: gospodine potpukovniče, zašto na jarbolu ovdje sad nemamo i crnogorsku zastavu? On je meni odgovorio: pa nemamo je, kaže, majore, nemamo je. Rekao: imamo je ako vi odobrite da je ja donesem ovdje. On je onda onako me pogledao, neću reći ni čudno, ni ne znam već kako, a rekao: ako je, ima, donesite je. Ja sam tad okrenuo broj, pa sad ne znam koliko je to upitno da pominjem gospođu koja je to, ali ako ona se sigurno ne bi naljutila, ja mislim da je ona ponosna na taj jedan događaj. Gospođa je bila savjetnik premijera Đukanovića, a zove se, znači sve je ovo provjerljivo, Dinka Jović. Ja sam rekao: gospođo Jović, mogu li ja dobiti jednu crnogorsku zastavu? Ona se tu malo ovako našla u čudu i rekla: gdje? Rekao: pa ovdje na aerodromu Golubovcima. Da. Po nekoj priči kasnije, sad i ona je već nebitna ovog časa, zastava, pošto je tad gospodine Mandiću nije bilo u dovoljnim količinama, kasnije su neki pravili, kažu, biznise od crnogorskih zastava, tada je bila redak raritet. Zastava je uzeta iz kabineta gospodina Miška Vukovića, eto i njega sad pominjem ovako javno u etar,
i
ta zastava je došla na aerodrom Golubovci, ja sam je uzeo, pa reći ću vam iskreno, sa dosta ponosa. Predao je u ruke potpukovniku Bandiću, koji je časno, kao oficir koji je tad, da budemo iskreni, i mogao da odluči o tome, ipak i zato mu veliko hvala, rekao: izvolite. I tako je zastava Crne Gore po prvi put zaviorila u jednom vojnom objektu, znači godinu dana pre referenduma. Sve ostalo je, znači, istorija.
Zanimljiva priča. Jeste. Zaista, ne znam koliko će koristiti u predizbornoj kampanji, ali ono što znam sigurno,
moram reći,
imate
ovako
šansu.
ono što je meni malo ostalo, znate, naravno za ovu priču verovatno mali broj ljudi zna, da, ali sam očekivao da ću bar nekada dobiti poziv na jednu uzoritu svečanost crnogorske vojske. Mislim da sam makar toliko...
A to ćete da sletite, nemate gdje da sletite tamo.
Našlo bi se mjesto, ja sam vrhunski pilot, ne se krenite se nešto.
Dobro, vidjet ćemo. Evo, ako se u politici... A vidite li da morate da se dokazujete u politici? Džabe vam je sve ostalo.
Pa čitav život mi je dokazivanje, šta da radim?
Ali u politici nije. Kao i možete vi da vozite sve avione svijeta.
A promijenit će se.
Ali ako uđete u parlament, onda ćete da vidite kako to izgleda.
O tom potom.
Onda vam se otvaraju i tako dalje. Da ne pričam sad o tome. Nisam nikad...
Mijenjamo devo.
Nisam nikad...
Da. Fizičke karakteristike bi se značajno performanse uočavaju. Mislim da sam dovoljno i naučit.
Da, se puta i tako dalje. Ali dobro. O tome ćemo da pričamo ako uđete u parlament i ako naravno prihvatite poslije toga da budete nekad gost, jer onda se minjaju.
E, to ste nemate dobro
vremena.
Rekli, dajte,
ja sam vidio ljude koji nemaju puno vremena, znate, ne mogu bi rado, ali.
Da, ono ali uvijek.
Više su obaveze i tako dalje.
Ne brinite, brigu.
Što se dešava u Tivtu? Članica vaša odbornica je prišla DPS-u i glasala za odluku o korištenju otpadnih, recikliranih otpadnih voda. Što je izazvalo toliki revolt i bijes koalicionih partnera vladajuće strukture?
Da, pa vidite ovako, gospodine Mandiću, znači ja zbilja u ovako kratkom vremenskom roku kao nositelj liste sam angažovan na mnogo strana i taj deo priče, pošto je to kontinuitet jednog zajedničkog djelovanja u sklopu Hrvatske građanske inicijative, naše odbornice sada, odnosno, pardon, naše nije odbornice, nego je na našoj izbornoj listi gospođa Lazarević, ja zbilja nisam pratio šta se sve dešavalo na tom lokalnom nivou. I znači, to je, neću reći moj propust, ali nisam ni stizao. E, Ali kada se ovo sve izdešavalo, ja sam naravno od uvažene gospođe Lazarević dobio informacije o čemu se radi i od predsjednice stranke gospođe Vučinović i one su mi razjasnile te neke aspekte. Ono što sam ja video i to mi je, eto nek mi sad njih dve izvinit ću se, ali ja sam tražio da mi pojašnjenje da bukvalno i direktor vodovoda u Tivtu, čovjek koga ja neizmjerno cijenim i poštujem pre svega kao profesionalca jer moje iskustvo s njime za ove tri godine mog boravka na aerodromu Tivat je izvanredno. Čovjek koji drži svoju reč, koji je častan i koji sigurno nikada ne bi sebi dozvolio da uradi nešto što je na štetu bilo kog građanina, a pogotovo ne građana Tivta gdje on obitava, gdje mu je porodica i tako dalje. Ja sam njega pitao, Alene, reci mi, molim te, da li je taj ugovor na bilo koji način štetan? On je meni to razjasnio, rekao je da tek procedure koje će da uslede preko regulatorne agencije i svih ostalih postupaka koji će ići sa sazivom novog parlamenta apsolutno onemogućavaju bilo kakvu štetu. Na kraju krajeva Tivčani su tu pa će sami da cene. Ono što meni ovdje samo smeta, to je taj jedan licemeran i jedan kukavički odnos u političkom smislu, naravno kukavički koalicionih partnera vladajuće i dominantne partije u Tivtu. Znači, ne možeš biti malo ovdje, pa onda da uzmeš jedan populistički poen pred izbore i kažeš ja sam sad spasio Tivat, a sve dosta što si radio kada se, što kažu, malo zagrmi ili kad veliki brat pusti malo jaču snagu motora, onda sa njega se, jel tako, otpada. Znači, ne možeš takav da budeš. Ili jesi, ili nisi. Razumete? Ja izuzetno držim do lojalnosti. Upravo zato to nisam rekao, ali smatram da je lojalnost jedna od krucijalnih osobina svakog čovjeka. Ko nema odnos lojalnosti prema nečemu, taj je onda za mene već u startu apsolutno neko ko nije dostojan pažnje. Znači i naša predsjednica sadašnja je po meni na jedan nedostojan i nemoralan način smijenjena sa funkcije predsjednice. Znači ja nisam imao nikakvu posebnu empatiju ni prema njoj ni prema bilo kome, ali način na koji je to urađeno je nemoralno. I tu se isto pokazala, eto sad sam samo otišao, malu digresiju napravio na taj segment jedan koji meni kao čovjeku znači puno. Znači vraćam se na ovu političku priču na lokalnom nivou opštine Tivat. Ne mogu da poštujem one koji su danas slavodobitno rekli kako bi podišli bukvalno, eto da se tako izrazim, građanima Tivta kako su oni sad uradili neku epohalnu stvar, a naša koleginica iz stranke koja još faktički nije ni počela da živi kao što je Hrvatska reformska stranka, ali jedan puta treba da preuzme taj teret odgovornosti i da bude prokužena kao neko koji je izdao povjerenje građana Tivta. Dajte nam šansu polako, pa ćemo vidjeti ko je iđe.
Dao sam pola sata i dva minuta, dakle, dva minuta više.
Hvala vam. Zaslužili smo, najmlađi smo.
Naravno, naravno. I imat ćete naravno prilike. Hvala vam još jedan put i želim vam sreću.
Hvala vama, ovo je moje prvo predstavljanje ovako javno u etar i hvala vam još jedan puta, gospodine Mandiću.
Hvala vam, dakle, bila je ovo emisija Politički marketing Skala radija u susret parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori, a moj današnji gost, gospodin Radovan Marić, nosilac liste Hrvatska reformska stranka Crne Gore. Sutra ponovo zajedno sa politikom, nažalost, ona druga priča je mnogo prijemčivije i ljepša, ali eto, tako je kako je. Slušajte Skala radio za vaše dobro.